базові пропозиції Путіна. Ну, або інші пропозиції. Відмовитися неможливо, погодитися. От коми чи крапки спробуємо поставити між цими словами. Відмовитися неможливо, погодитися. Сьогодні у студії разом із Богданом Соколовським, уповноваженим президента Ющенка з питань енергетичної безпеки. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Сергієм Пашинським, членом парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народного депутата від БЮТ. Вітаємо вас.
Доброго дня.
490-2905, код Києва 044, якщо хочете щось запитати наших експертів, телефонуйте. А спочатку я, можливо, для тих, хто не знає, що у нас тут відбувається, трошки передам теперішню інформаційну ситуацію. Володимир Путін, прем'єр-міністр Російської Федерації, повернувся з Києва до Москви, не отримавши згоди України на вступ до Митного Союзу. Комерсант Україна посилається на джерело, ознайомлене з ходом закритої частини переговорів, яка стверджує, що Віктор Янукович, цитую, задекларував таку позицію: Україна інтегрується в Євросоюз, у Митний Союз не вступає, а буде дотримуватися заявленої формули 3+1. Самі ж переговори пройшли учора у відмінній, мені здається, від харківської атмосфери. Україна вустами прем'єр-міністра Миколи Азарова вимагала перегляду укладених Тимошенко угод, цитую, справедливої формули ціни на газ.
Наше бажання України – вийти на економічно обосновану і справедливу формулу ціни на газ для України.
Володимир Путін обіцяв 9 мільярдів доларів щорічно, якщо Україна вступить до Митного Союзу, а якщо ні, то проблеми для просування українських товарів на ринки Митного Союзу.
Эти товары могут начать поступать с Украины на нашу таможенную територію. І в этом случае нам придется вводить защитные меры.
Ну, поки кожен залишився при своїх інтересах, але Україна пообіцяла компанії «Лукойл» участь у розробці Чорноморського шельфу, а також зробити наступний крок у просуванні до спільного підприємства «Нафтогаз Газпром», провести оцінку відповідних активів і знайти оптимальний формат і найбільш прийнятні умови для створення такого спільного підприємства, сказав Микола Азаров. Ну, а Путін пообіцяв теж зі слів Азарова доручити віце-прем'єр-міністрові Російської Федерації Ігорю Сєчину 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості формули ціни на газ.
Головним позитивним результатом цієї дискусії було те, що прем'єр-міністр Росії пообіцяв доручити своєму заступнику Сєчину під час його візиту в Україну 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості цієї формули ціноутворення на газ для України. Тому доручаю першому віце-прем'єр-міністру Андрію Петровичу Клюєву, міністру енергетики і вугільної промисловості Бойко Юрію Анатолійовичу в переговорах з заступником керівника російського уряду використати всі аргументи, інформацію, аналіз, який у нас є щодо аналогічних умов угод на постачання газу з Росії до країн Європейського, наприклад, Союзу.
Пане Соколовський, от скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи має Україна ось ці аргументи, щоб вимагати вже після харківських угод перегляду формули утворення ціни на газ для України?
Я переконаний, що аргументів є більш ніж достатньо, хоча б подивитися на ті реалії, які сьогодні склалися. Усі держави, практично всі держави на захід від України, знайшли аргументи, аби нещодавно переконати російську сторону, виходячи з реалій і з зміни кон'юнктури на ринку, знизили ціну на газ. Десь порядку 15%. Це і балтійські країни, і країни, я кажу, на захід від України. І такі аргументи є. Міняється час з моменту, скажімо, тих зловісних харківських домовленостей, минув вже рік, з моменту підписання контрактів 2009 року, минуло 2 роки, більше ніж 2 роки. Уже помінялося, змінився ринок європейський, змінилися ціни, змінилися підходи. Зараз уже йде така тенденція до того, аби все-таки визначали ціну на газ, трошки віддаляючись від нафтового кошика. Тому у нас достатньо є аргументів для того, аби відстоювати національні інтереси. Але інше питання. У мене таке враження, що російська і нинішня українська сторони, ну, по-різному читають і по-різному ставлять собі мету. Одні просто говорять, а другі просто тупо слухають, я маю на увазі росіян, і планомірно йдуть шляхом захоплення, будемо відверті, української власності, нашої з вами власності, української волі і так далі. Тобто йде абсолютно розмова глухого зі сліпим.
Пане Пашинське, ви представник політичної сили, яка зараз в опозиції, і більше того, проти лідера цієї опозиційної сили, проти лідера БЮТ Юлії Тимошенко відкриті кримінальні справи, і одна з них остання стосується якраз того, що Юлія Тимошенко не мала усіх повноважень підписувати ту газову угоду, яку вона підписала з Путіним щодо ціни на газ, і теперішній уряд, і теперішнє керівництво України дуже часто каже, що Україна має ці всі проблеми, в першу чергу, через те, що Тимошенко підписала цю угоду. От скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте те, що відбулося вчора між прем'єр-міністром Російської Федерації і керівництвом України?
А що відбулося?
Питання, от що відбулося? Так, відбулося щось?
Відбулася стандартна ситуація, я процитую лідера нашої партії, вчора відбулася йолка. Нічого. Два тижні. Шалена піар-кампанія. От ми з паном Соколовським, скільки разів? Раз 5, мабуть, в ефірі, чи 7 вже виступали, да? Шалена піар-кампанія. Ставились питання. Митний союз, Євросоюз, якісь дебати, якісь розмови. А на виході 0,0. А тепер давайте подивимося, чому 0,0. Ну, перше, я навіть не хочу цю єресь про кримінальні справи коментувати, тому що, слава Богу, вже всі розібралися, скільки вони вартують, ці кримінальні справи. І, до речі, позавчора є така пані Богословська, не перед сном згадувати. Так от, коли вона зранку заявила, що вона вимагає від Генпрокуратури порушити кримінальну справу, то я прокоментував, що, значить, дві попередні вже розсипались, і їм терміново треба хоч що-небудь порушити. Ну, проблема не в цьому. Проблема в іншому. Що вчора не відбулося? І чому не відбулося? Я абсолютно переконаний, що рік тому назад влада зробила не тільки злочин, підписавши Харківські угоди, я підкреслюю, не тільки злочин, але й помилку в позиціонуванні нашої держави. Тобто влада дала зрозуміти російській стороні, наша, українська, що з Україною можна вести якісь комерційні перемовини шляхом здачі національних інтересів. І то, що по великому рахунку Російська Федерація поставила сьогодні питання про вступ, причому вона поставила питання ультимативно про вступ в Митний Союз. Це говорить про те, що в черговий раз оці газові перемовини використовуються Росією для зміни нашого політичного курсу. Економіка, на жаль, тут уже вторинна.
Тепер з Росією все ясно. Ні, тут тепер якраз цікаво, як ви оцінюєте те, що ми таке не сказали вчора так, велике, таке пряме. Хіба це не плюс?
Шановні друзі, давайте, це не плюс і не мінус. Справа в тому, що ми повинні розуміти, і я надіюся, що пану Януковичу там є освічені люди, які пояснюють, що це вступ до Митного Союзу – це одні мінуси. Я поясню трошечки в тому сегменті, про який ви підняли, це газові угоди, да?
Ми про це й говоримо, так.
От дивіться, коли нам росіяни говорять, що ми будемо отримувати газ дешевше, це, вибачте мене, ну, як мінімум, неправда. Можна взяти приклад Білорусії, яка на сьогоднішній день фактично отримує, здавши свою газотранспортну систему, отримує таку ціну фактично, як і Україна. Можна процитувати виконавчого секретаря Митного Союзу пана Глазєва, коли йому запитали напряму, так буде знижка ціни на газ чи не буде? Знаєте, що він сказав? Ціни будуть рівнодохідні. Це значить, що ціни в Росії є стратегія, і Росія до 2014 року має перевести свої внутрішні ціни в відповідність до зовнішніх цін. Тобто, якщо навіть ми підемо на ці всі невигідні для України умови, ми все рівно отримаємо газ по тій ціні, по якій його буде отримувати Європа. Тепер ще, якщо дозволите, два слова, тому що дійсно останнім часом почали розказувати, що Тимошенко там зрадила національні інтереси, підписавши газову угоду 2009 року. Шановні друзі, я офіційно заявляю, що в результаті підписання Тимошенко угоди, вона, по-перше, підписана стандартно, як з усіма країнами Європи, і, по-друге, ми в 2009 році, підкреслюю офіційно, за виключенням Білорусії, отримали найдешевший в Європі газ по результатам року – $228. І всі інші розмови – це просто говорить про те, що нова влада не знайшла аргументів, не змогла себе позиціонувати, щоб добитись дійсно того, що добились абсолютно всі, я пана Соколовського просто хочу підтримати, абсолютно всі європейські країни, починаючи від маленької Естонії і закінчуючи далекою Великобританією, отримали від 15, а Великобританія взагалі 28%. Якщо дасте 2 хвилини, поясню чому.
Трошки пізніше бо я би хотіла запитати пана Соколовського. От якщо подивитися, до речі, тут це звучало в цій студії, не я це говорила, всі казали, що замість того, щоб критикувати, краще би зібралися усі розумні люди і допомогли уряду підготуватися до цих переговорів, щоб виграти для України все можливе, що можна від цього взяти. От я хочу якраз скористатись можливістю вас запитати. От ви кажете, є ці аргументи, ви можете їх назвати? Чи мала би Україна аргументувати свою позицію, що формула на газ має бути переглянута?
Без сумніву, і ми про це говорили доволі часто, про те, які аргументи Україна має, але я би хотів тут трошки заперечити пану Сергію в тому плані, що все-таки ціна на газ у нас була вища, ніж для Німеччини з урахуванням транспорту, і вища, ніж Словаччини. Так було деякі країни, скажімо, Румунія, Польща, де в нас ціна була нижча, але там є своя специфіка. Але якщо мова йде про такі ринки оптові великі, як Україна, це найбільший для Росії зовнішній ринок, то все-таки в нас ціна була. Я не кажу, як вона з'явилася зараз. Вже багато про це говорено, і хай воно вже буде історією. Сьогодні треба думати, як виправляти. От, власне, знижку, реальну знижку, не те, що відбулося в Харкові. Тому що в Харкові минулому році ніяких знижок Україні не було дано. Було відтерміновано частину оплати за газ. Ну, будемо відверті. Із 17-го року нам цей борг, ще ніхто толком не знає, як той борг буде, але повірте, що росіяни, як дають щось борг, то вони то точно знають, як відраховувати. Вони дбають за свій інтерес дуже так серйозно. А тепер щодо аргументів.
Зараз з'явився... Будь ласка, секунду, я хочу запитати. А от ви кажете, ніяких знижок не було, але прем'єр-міністр казав, про що от ми отримали знижку і так далі. Що це означає? На вашу думку, вони спочатку не розуміли, що відбулося, а потім зрозуміли, можливо, тепер зрозуміли, що в Харківських угодах вони, Україна не отримала нічого?
Ви розумієте, я би не хотів когось принижувати, думати, що хтось там нерозумний і не розуміє, або розумний і свідомо робить неправильні речі, але подивіться, конкретно по тому, що називали, влада називає знижкою, $100 нам зменшили оплату хвилево на, за 1000 кубів газу, але ці $100 зараховують у якийсь борг, з якого будуть із 17-го року списувати частину на Чорноморський флот. Тобто, економіка до 17-го року, українська, власники економіки, виграли, без сумніву, але потім те, що будуть списувати...
Державний бюджет однозначно програв.
Народ, це за рахунок народу будуть списувати. Тобто про знижку говорити, давайте, відверто, не треба. От ви тут згадали таке слово, треба було б зібратися всім розумним. Та справа в тому, що по-різному оцінюють розумного і нерозумного сьогодні у владі. По-різному. І тому дуже важко розмовляти, розумієте, коли ти говориш реальні речі, посилаєшся на реальні факти, аргументи, а тобі кажуть, а ти нерозумний. Ну, так.
Зберемо тут нашими силами аргументи. Пане Соколовський, один ваш, перший, який?
Насамперед, аргумент сьогоднішнього дня є той, що європейський, я вже його називав, європейський газовий ринок принципово змінився. З'явилося багато альтернативного газу, наприклад, катарського, який не пішов в Америку. І прив'язка до ринку, власне, газу, до формування ціни на підставі ринку, вже є абсолютним фактом, реалією.
Шановні друзі, ну, я пану Соколовському хочу просто трошки доповнити і розкрити цю тему в технічному плані. Чому європейські всі країни добились такої знижки від «Газпрому»? Я поясню. І хто був, наприклад, в Європі, може це побачити на свої очі. Тому що Європа, розуміючи, що вона попадає в залежність від Росії, а це станом на 5 років тому було факт. А в Європі є ціле законодавство, яке, наприклад, обмежує не більше 35% енергопостачання з одного джерела. І Європа, розуміючи цю залежність, почала створювати альтернативи. В даному випадку ми говоримо про одну важливу річ. На ринку з'явився новий вид продукту – скраплений газ. Почали будуватись термі... Але скраплений газ, вибачте, мене в чемодані не перенесеш.
Пане Сергію, я вибачаюся, але скажіть, що цей скраплений газ здебільшого з Катару, який мав йти в Штати.
Я закінчу, можна?
А опинився
я про, якщо тут буде ще й про сланцевий газ, і про газ метану, це питання лише семінара. Але от примітивно, так? Після того, коли Росія в 2009 році перекрила, по суті, по-бандитський вентиль всій Європі, не тільки ж Україні, всій Європі, європейці задумались, що такий партнер дуже в лапках надійні. І оця тема скрапленого газу отримала нові інвестиції. Я був особисто, наприклад, в Барселоні і бачив ці такі шари, які приймають скраплений газ. Тепер Україна ще в 2004 році прийняла рішення в Одеській області будувати термінал потужністю приблизно 10 мільярдів кубічних метрів скрапленого газу. Я особисто курував, ми провели всі дослідження, ми прийняли рішення політичне будувати, на жаль, в 2009 році при кризі. До речі, він коштує не так і багато, цей термінал, близько мільярда доларів. Що сьогодні відбувається? Сьогодні влада говорить, ми будемо будувати термінал, але тільки, щоб зробити техніко-економічне обґрунтування, нам треба рік. Шановні друзі, це просто розмови, знаєте, йолка. А якби ми почали реально будувати цей термінал, уже б Росія розуміла, що одну третю ринку ми можемо замінити. Це один момент. Другий момент. Я не буду говорити про шельф Чорного моря, який віддали, ви, до речі, про Лукойл згадали. Шановні друзі, у Росії точно такі шельф Чорного моря. Скажіть мені, будь ласка, що мішало росіянам добувати газ на своєму шельфі? Він там через кілометр, так? Це ж родовище, воно йде і українська економічна зона, і російська.
А спочатку твоє, а потім
твоє. Шановні друзі, це все профанація, це все розмови, це все відсутність будь-якої стратегії. Ми зараз говоримо про газ-метан, Азаров заявляє, ми хочемо, щоб росіяни добували газ-метан, газових родовищ. У нас трильйони кубічних метрів. Я вам офіційно заявляю, в Росії нема технологій і досвіду. Є єдина країна, яка в промислових масштабах добуває цей газ, це Сполучені Штати. Більш немає цих країн. Сланцевий газ, знову ж таки, Росія не добула ще ні одного куба сланцевого газу. Є три компанії, які добувають газ і мають досвід. Це технології, це не розмови. Але, і таке інше, таке
але
інше.
Але давайте віддамо справедливості, бо якщо подивитися на всю історію Незалежної України, то, по суті, у всіх переговорних процесах фактично Україна програвала свої інтереси так чи інакше Росії. Тут може вже настав час зробити висновки. Які ще аргументи мене не назвали тут, пане Соколовський?
Аргументів є, я ще раз підкреслюю, безліч, але треба, щоб була політична воля. Наприклад, є такий аргумент, як наші транспортні, вірніше, транзитні потужності. На сьогодні альтернативи українським транзитним мережам для Росії і для Європи також поки що немає. Поки що я підкреслюю. І те, що ми сьогодні абсолютно не використовуємо наш транзитний потенціал у, ну, я маю на увазі, не на належно використовуємо у тому, аби добиватися від Росії більш вигідних, кращих для України умов, це абсолютно очевидно. Подивіться, ми зараз фактично заробляємо на транзиті російського газу порядку 1.5 мільярда доларів на рік. Тобто ми отримуємо 3 мільярди, за 1.5 мільярда купуємо технологічний газ і 1.5 мільярда залишається чистого прибутку. Дохід 3 мільярда, прибуток 1.5 мільярда. Скажімо, Словаччина за таку саму роботу мінімум вдвічі більше отримає коштів. У мене питання, чому росіянин словаку платить вдвічі більше за ту саму роботу, аніж українцю? Це що, по-партнерськи? Це що, по-дружньому? Давайте по-партнерськи, якщо не по-дружньому. А тому, що Росія намагається бути монополістом і на нашому ринку, на нашому просторі. І на кінець, по-моєму, нинішня влада зрозуміла, що іде чи не йде на поступки Росії, все рівно результат один і той самий. Їм мало. Вони бачать Україну як зону своїх інтересів. І те, що ми вже згадували, відбулося у Харкові, засвідчило лише одне. Що ми поговорили, а вони для себе вирішили. Ну, насправді так і є. І свої інтереси. І я би хотів підкреслити, що насправді політика Росії, зовнішня політика щодо України, вона насправді не залежить від прізвища президента, прем'єра і так далі. Вона є проти України, до України. Ну, проти, то я так... Я кажу, гучно сказав, до України. І вона відома. І її знають і ті, що були при владі, і ті, що сьогодні є при владі. Може, на кінець розуміють, що уступки робити абсолютно контрпродуктивно.
Будемо сподіватися, зараз продовжимо цю розмову, нагадавши, що ви можете її почути, побачити, прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте вашу свободу. Пропозиції Путіна відмовитися неможливо погодитися. Обговорюємо ми, де поставити тут правильні знаки. В студії Богдан Соколовський, уповноважений президента Ющенка з питань енергетичної безпеки. І Сергій Пашинський, народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Панове, хочу вас запитати. Ця тема вже багато разів обговорювалася, але ось тепер виник такий з нюансів, як давайте оцінимо, що ж собою являє в фінансовому плані «Нафтогаз» і що ж собою являє в фінансовому плані «Газпром» для того, щоб рухатися на шляху створення спільного підприємства. «Нафтогаз» і «Газпром». Я вже бачу, як шальки Терезів зразу впали на один бік. Що ж оцінювати, пане Пашинський?
Так. Тут нема дійсно чого оцінювати. РАО «Газпром» – це компанія, акції якої котуються на біржі. Оцінка її виставляється щоденно на Нью-Йоркській і Лондонській біржі.
Тобто відкрив і подивився.
Так, так, так. НАК «Нафтогаз», на жаль, це та структура, яку так і не реформували до сих пір, хоча ми підписали хартію європейську енергетичну, там взяли на себе відповідні зобов'язання та інше. Ну, це питання, знову ж таки, дуже складне, а просте питання дуже просте. Просте питання дуже просте, вибачте за тавтологію. Що хоче Росія? Росія абсолютно не ховає своїх намірів. Вона цей сценарій частково вже реалізувала в Білорусі. Вона цей сценарій хотіла реалізувати і частково реалізувала в Словаччині. Вона хоче стати власником газотранспортної системи. Любою ціною, хоч чучелом, хоч тушкою, вибачте мене.
Ну, нам же прямо кажуть, да, вона у вас держава, да, що ви з нею будете
так
робити?
Ми повинні це просто розуміти, інтереси Росії. Які наші інтереси? Шановні друзі, нам говорять, наші інтереси отримати з Росії безплатний газ. Я вам офіційно заявляю, не буде цього, не при яких сценаріях ми не будемо отримувати безплатний газ. Ми здамо спочатку, як білоруси це зробили, газотранспортну систему і отримаємо той же, таку ж ціну, як в тій же Білорусі, ціну я можу назвати. 244 долари зараз в Білорусі, 266 в Україні. Ну, вибачте мене.
Може, хтось думає, що він буде отримувати, ми не будемо, а ну, хтось може...
На жаль,
буде.
Ще раз хочу сказати, на жаль, за останні 20 років сама корумпована схема відносин міждержавна в світі, я хочу підкреслити, в світі, це була корумповані відносини між Україною і Росією. І компанія «Росукренерго», про яку ми сьогодні ще чомусь не згадали. Вона ж як з'явилася? У 2006 році Віктор Андрійович Ющенко дав необхідні директиви своєму міністру палива та енергетики Плачкову. Ви запитали про транзит? Так я вам відповідаю. У 2006 році на 5 років була зафіксована ставка по транзиту і тільки на півроку ціна на газ. От звідси почався оцей клубок. Звідси з'явилось «Росукренерго». Звідси ми отримали схему, коли нам ціну на газ піднімали кожних півроку, а ціна на транзит була зафіксована на рівні 1 долара до 2011 року. Ви знаєте, ще раз хочу сказати, я тут десь погоджуюсь з паном Соколовським, історія українсько-російських газових відносин з точки зору України – це історія, як не можна вибудовувати стосунки з Росією. Як не можна. Але тепер, завдяки в тому числі того, що ми з спільними зусиллями прибрали цей «Росукренерго», тепер у нас є РАО «Газпром», є НАК «Нафтогаз», є Російська Федерація, є Україна. І ми зобов'язані вибудовувати стратегічні стосунки з нашим партнером.
І є хімічний монополіст пан Фірташ, наскільки я розумію.
Хімічний монополіст пан Фірташ, на щастя, залежить від ціни російського газу.
От бачите, це ви відповіли на моє запитання попереднє. Пане Соколовський, як ви оцінюєте, що означає ось ця проговорена формула про те, що треба оцінити «Газпром» і «Нафтогаз» для того, щоб рухатися до створення спільного підприємства?
Ну, по-перше, має чітко і ясно бути артикульована мета. Принаймні, з нашого боку. Росіяни, ну, треба їм віддати належне, вони і особливо не приховують мети, вони хочуть бути власником, принаймні, співвласником української ГТС. А я хотів би сказати з практики, росіяни, навіть якщо 1% власності мають,
то вони вже не співвласники.
То вони вже керують.
Да, вони вже не
співвласники. Ну, треба бути відомі. І то їм віддати належне. Це до честі їхньої, як вони відстоюють свої інтереси. Інше питання, позиція України. Пустити когось у співвласність на ГТС – це пустити для контролю української економіки тотального і українського громадянина. Нам це невигідно. Ну, невигідно, треба відверто про це казати. Тепер трошки заперечу те, що сказав Сергій. Те, що в нас з'явився в 2006 році посередник, як називається?
Росукренерго.
Да. Ну, посередник з'явився...
Він жартує.
Ви забули це слово?
Я просто дуже глибоко знаю ту проблему. Росукренерго з'явилося в 2003 році, а в 2006-му склалися обставини так, що в нас не було іншого виходу, як дати кому. Але то вже історія.
Посередники, на жаль, завжди були. Ефір. І, на жаль, знову на минулому. Це означає, що ці проблеми минулого все ще висять над нами. А треба рухатися вперед. Будемо сподіватися, що Україна змінить свою стратегію. І я сподіваюся, що ви так само долучитеся, бо питання-то наші спільні. Кажу вам, я, Ірина Штогрін. Дякую вам за ефір. У студії були Богдан Соколовський і Сергій Пашинський. Почуємось завтра о цій же порі.